Dobry wieczór wszystkim. Tak jak Zbyszek się modlił o to, aby nasza gleba była przygotowana, to było pragnienie Pana Jezusa. A On w swoim podobieństwie chciał nam powiedzieć bardzo wiele o tym, do jakiej gleby powinno być włożone to żywe Boże Słowo, aby nasza wiara była silna, aby nasza wiara mogła czynić rzeczy, dla których tu jesteśmy, żeby ten nieprzyjaciel, który chce nam ukraść tą wiarę, spochybnić, aby nie miał szansy. I przez pewien czas chciałbym razem z wami rozważać ten czwarty rozdział Ewangelii Marka o podobieństwo o siewcy i o sześciu takich nieprzyjacielach, którzy chcą ukraść naszą wiarę. Zeszłym razem mówiliśmy o tym, który przychodzi i zbiera to ziarno, które spada koło drogi i które jest po prostu wydane właśnie na to, aby te ptaki, aby ten zły wykradł to wszystko i przyszliśmy do domu puści. Czytaliśmy Boże Słowo, a jednak nie potrafili zachować w swoim sercu to, co buduje naszą wiarę. A dzisiaj właśnie chcielibyśmy mówić o tej płytkiej glebie, której tak trochę między skałami tylko jest i która nie pozwoli na to, aby to ziarno puściło głębszy korzeń. Będę czytał z tego czwartego rozdziału Ewangelii Marka, czwarty, piąty wiersz, a później 15-16. A stalo se, gdyż rozsewał, że niektóre zrno padło podel cesty i przyszli ptáci a se zobali je. Jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země. A hned vyrazilo, protože nemělo hlubokou zem. Když vyšlo slunce, bylo spáleno a protože nemělo kořen, uschlo. Ten 14. verš, rozsévač rozsívá slovo a toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu, ti slyší slovo, hned je z radosti přijímají, nezakořenilo v nich však a jsou nestálí. Když pak přijde tíseň, soužení, hned odpadají. A ještě jiný překlad, ten 16. 17. verš, tam to je vyjádřeno takto. Mělká skalnatá půda představuje srdce nestálých lidí. Boží poselství vyslechnou a radostně přijmou. Jsou však povrchní a slovo u nich nepronikne do hloubky. I když si zpočátku vedou dobře, odpadají, jakmile mají trpět. Takže tím druhým nepřítelem naší víry je taková ta nestálost, povrchnost, ta skalnatá půda, kde není toho místa, toho prostoru k tomu, aby to zrno mohlo hlouběji zapustit kořen. Když Boží slovo nepronikne do té hloubky našeho srdce, ono ze začátku, dokud nepřijdou nějaké těžkosti, nějaké utrpení, bolest do našeho života, tak vlastně nepoznáme rozdíl mezi člověkem, který je jenom ve víře povrchní a mezi člověkem, který má mnohem hlubší postoj k Bohu a k Božímu slovu. Ale když přijde zkouška a velmi dobře o tom ví Satan, když hodnotí Joba, Pán Bůh a Satan, a Pán Bůh se tak trochu chválí tím Jobem, tak Satan říká, no dobře se mu tě poslouchá, když když jsi ho zahrnul takovým bohatstvím, takovým dobrobytem, ale zkus na to šáhnout a uvidíš, jak se zachová. Myslím si, že ďábel nevidí nebo nerozeznává tu hloubku naší víry, ale to, co ví, je, že nám může velmi škodit tím, že když přijdou na nás různé životní těžkosti, tak nám našeptává určité věci, které ničí naši víru. Využívá ty těžkosti, které nás potkávají a zpochybňuje naši víru v živého a mocného Boha. Přesně tak to dělal směrem k Jobovi. Povzbuzoval manželku, ať mu dá radu, aby to ukončil. Nedokázali se v tom vyznat jeho přátelé. I Job dlouhou dobu tápal. Dlouhou dobu si kladl různé otázky. Ale nikdy nespochybnil samotného Boha, nikdy nespochybnil jeho moc a také jeho dobrotu. A to se Bohu velmi líbilo. Myslím si, že každému z nás se stalo, že jsme měli takové dny nebo takové situace, kdy jsme tak trochu pochybovali v tom, zda Bůh mi pomůže v té mé věci, nebo mě nechá tak. A když to trvá delší dobu, když se nenaplňují naši touhy, když to utrpení zůstává na dlouhý čas, tak to není jednoduché. Je dobré si vždy v takových chvílích, kdy ďábel začíná nahlodávat pochybnosti, jestli Pán Bůh nám pomůže, jestli nám vyslyší naše volání nebo ne, je dobré si připomenout právě toho Božího syna, Pána Ježíše, když se modlí v Getsemane a prosí Boha, prosí svého otce, je-li to možné, aby ho ušetřil toho utrpení, a Bůh mlčí. Bůh ho nevyslyšel. Nechal ho v tom v utrpení až na smrt. My dneska patříme do toho pokolení, které disponuje neskutečným množstvím informací. Když něčemu nerozumíme, když něco nevíme, tak velmi rychle můžeme nalézt informace, abychom věděli, abychom si všechno mohli zdůvodnit. A naučili jsme se hledat odpovědi na všechny otázky. Dožadujeme se těch odpovědí od lidí, vysvětlení od rodičů. Kdysi rodiče nemuseli vysvětlovat, kdysi rodiče řekli, že to bude tak, a bylo to tak, bez vysvětlení. Dneska je slušností vysvětlit dětem, proč chceme po nich ty věci, které chceme. Stejně tak to je v kontaktu s učitelem nebo s nadřízeným nebo s policajtem. Chceme vysvětlení. Žijeme v takové době a ono se to přenáší i směrem k Bohu. Stejně tak se dožadujeme, aby Pán Bůh nám odpověděl, proč mě to muselo potkat. Proč musím takto trpět víc než třeba ostatní? A vlastně tu odpověď chceme slyšet z toho důvodu, abychom měli jistotu, že žijeme v určitém uspořádaném světě, který má nějaký svůj logický důvod. A toto chceme. Ale nejenom v dnešní době, určitě všichni známe ten příběh, když učedníci se ptají Ježíše, proč ten slepý člověk, kterého potkali někde cestou, je slepý od narození? Je to z důvodu jeho osobního hříchu nebo hříchu jeho rodičů? A tehdy Ježíš řekl, že to není ani z důvodu jeho rodičů, ani z jeho důvodu, ale že ta jeho slepota je proto, aby byly na něm zjeveny Boží skutky. Úplně jiná odpověď, než oni očekávali, než vlastně byli zvyklí slyšet. Zejména, když prožíváme úzkost, strach nebo frustraci, kterých je tolik kolem nás, tak se ptáme, Bože, proč? Ale Bůh, jelikož je Bohem, tak on nemusí všechno zdůvodňovat. Líbí se mi taková ilustrace, že když ti různí výrobci mobilních telefonů, kteří si vzájemně konkurují, aby byl ten jeho výrobek prodavanější než ty ostatní, tak přidávají stále nové funkce, ale když tam nějakou funkci nevloží do toho mobilu, tak nikdy nenapadne toho výrobce se nějak ospravedlňovat tomu telefonu, že no, promiň, nedal jsem do tebe tuto funkci. Jsme velmi rozdílní lidé. Někomu hlava velice dobře myslí, někdo má silné ruce, někdo, někomu je velmi blízké být na nějaké řídící pozici, někdo se cítí velmi dobře, když je veden někým a má konkrétní úkol, který velmi rád splní. Jsme rozdílní. Proč to tak je? Je to důvod toho, že Pán Bůh nás takto stvořil a Pán Bůh ví, proč jsme takoví, jací jsme. A proto je nebezpečná ta otázka, Bože, proč? Ta naše víra by měla být zakořeněna ne v logických argumentech, ale právě by měla být zakotvena nebo ponořena do písma, do toho písma, do toho Božího slova, které je. Ne do komentáře, protože to je velmi, velmi nebezpečné. Mnozí svoji víru ztratili právě na základě toho, že třeba v Božím slově je napsáno, přijdu brzy. A mnohé lidi to provokovalo k tomu, aby se dopočítali nějakého letopočtu, kdy Ježíš přijde. A lidé věřili, že se to opravdu takto stane, a pak se to nestalo. Kolikrát se už zopakovala ta situace a vždy byl výsledek takový, že lidé byli zklamáni a přestali Bohu věřit. Měl si nás vzít z této země a nestalo se. Když se budeme ptát Pana Ježíše, když se budeme ptát Boha, proč právě já, proč zrovna mě to muselo potkat, tak se začínáme tak nějak zamotávat do takové samovazby, ze které často není úniku. Zůstává jenom hořkost, zůstává jenom takový ten pocit nespravedlnosti a nemáme z toho východisko. Mnohem lepší je otázka ve chvíli, kdy to sluníčko začíná pálit ten náš život a není nám dobře, vysýcháme, tak si položit otázku, co teď? Co teď? To přesně patří do toho, jak se učedníci ptali, proč ten člověk je slepý. A Ježíš řekl, neodpověděl na tu otázku, proč, ale odpověděl, co teď se stane. A jelikož ho Pán Ježíš uzdravil a on slavil a velebil Boha, tak právě toto se stalo a k tomu Pán Ježíš směřoval. Vzpomeňme si na Josefa, na toho velmi schopného a vydaného mladého chlapce nebo muže, který měl velké předpoklady, že bude požehnán skrze Boha. A kdyby on si kladl v životě jenom ty otázky, proč právě já jsem musel být prodán za otroka, proč právě já musím nespravedlivě sedět ve vězení, nic by mu to nepomohlo. Bylo by to vězení mnohem krutější a mnohem horší, to vězení ve vlastní myšlence, v tom pocitu nespravedlnosti. Ale ten Josef svým postojem jakoby odpovídal na tu otázku, tak co teď? Jsem otrokem, jsem prodán do Egypta, jsem daleko od svých rodičů, ale Bůh je se mnou. A i tady mohu být užitečný tam, kde mě Bůh postavil. A toto se skutečně stalo a pak závěrem svého života Josef hodnotí ten svůj životní příběh a říká svým bratrům, vy jste proti mně zamýšleli zlo. Bůh však zamýšlel dobro tím, co se stalo. Jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Na příběhu Josefa vidíme, jak ta jeho víra byla hluboce vrostla do těch božích zaslíbení, do přesvědčení, že Bůh je, že Bůh o něm ví a že ještě není všem dnu konec. Že jestliže Bůh dovolil na něco takového, tak měl v tom určitý záměr. A že to bude nějakým způsobem pokračovat. Velmi se mi líbí 42. žalm, 11. 12. verš. Žalmista prochází takovou těžkou životní situací, kterou mu znesnadňují jeho přátelé, když v tom 11. verši on říká, smrtelnou ránou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Kde je tvůj Bůh? A on nemohl najít odpověď na to, kde ten Bůh je. Nemohl to logicky zdůvodnit. A tak v tom 12. verši ten žalmista povzbuzuje svoji duši, skoro jí přikazuje, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně stenáš? A té duši vlastně radí nebo nařizuje, na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Byl v nesnázích, sluníčko pálilo na jeho život a nevěděl, kde se má skrýt. Ale on, ten žalmista, přikazuje, čekej na Boha. Přijde taková chvíle, kdy znovu budeš vzdávat chválu a budeš znovu velbit Boha. To je vyjádření toho, kdy si nenecháme ukrást tu naši víru. Kdy si ji nenecháme vzít, ale kdy ji vložíme tak hluboce do těch božích zaslíbení, abychom i v těch těžkostech, i v těch těžkých chvílích nepochybovali. Proto také Jakub říká, že je dobrá příležitost, když procházíme nějakými zkouškami. Protože v těch zkouškách zjistíme, v čem je uložena naše víra. Jestli to je jenom ta povrchní, nebo jestli ona má skutečně hloubku. A když vidíme, že i nějaký drobný neúspěch s námi zamává, tak potřebujeme prohlubovat tu víru. Hledat, čekat na Boha. A tím pokáním, tou změnou myslí, tím, že budeme přehodnocovat některé věci ve svém životě, budeme tu víru prohlubovat tak, aby ten kořen pevně držel. Držel ho v Bohu a nejenom v našich argumentech, které máme v hlavě. Jednou jsem četl takové svědectví kazatele, který, když jeho syn měl 15 let, tak začal prožívat takové velmi těžké chvíle vlastně s tím synem, který onemocel na takovou zvláštní nemoc. Jeden den byl plný nadšení, plný entuziasmu do čehokoliv, ale na další den měl takové deprese, že nedokázal ani mluvit s rodiči a nedokázal odejít z domu, cokoliv dělat. A když už to bylo nebezpečné jeho životu, tak vlastně vyhledali lékařskou pomoc a byla diagnostikovaná nemoc, která vlastně měla nějaký ten psychický, ten nějakou vadu v tom mozku, která se dala nahradit jedině léky. Ale důležité bylo, aby on ty léky vlastně si užíval i ve chvíli, kdy se cítil velmi dobře. Žel po 3 letech si vzal ten syn toho kazatele život. A ta sebevražda byla obrovskou ránou pro celou rodinu. Pro tátu, mámu, ale také i pro toho služebníka, kazatele, nebylo to pro něho lehké. Někteří lidé mu to neusnadnili i tím, že za ním přišli a ptali se ho, co si myslí, jestli sebevrazí jdou do nebe nebo do pekla. Co měl na to odpovědět? A to jeho svědectví je dlouhé, ale po nějaké době sloužil ve sboru, kde ho pozvali s kázáním a po shromáždění za ním přišel manželský pár a ta žena ho pozdravila slovy: je skvělé vás vidět, bratře kazateli, že se usmíváte. A on tak vnitřně si řekl, tak takhle mě ještě nikdy nikdo nepozdravil, ale slušně za ten pozdrav poděkoval. A ta žena znovu zopakovala: je velmi pěkné vás vidět, že se usmíváte. Ale vy asi nevíte, proč vám to říkám. A on říká, no netuším. A ta žena řekla, před 5 rokem se nám 17letá dcera zabila při dopravní nehodě. A po její smrti jsem si řekla, nemám pro co žít. Můj život už nemá smysl, protože už nikdy nebudu šťastná. Nemůžu být šťastná, když jsem ztratila svoji mladou milovanou dceru. Ale když jsme se dozvěděli, že budete u nás kázat a známe váš příběh, tak jsme si řekli s manželem, snad nám nějak pomůžete v té těžké životní situaci. A když jsem vás poslouchala kázat a viděla jsem, že se u toho kázání usmíváte, tak mi najednou došlo, že jestliže vy jste se dokázal vyrovnat v životě s tímto těžkým osudem tak, že se ještě usmíváte, tak se budu usmívat i já. A byla velmi, velmi vděčná, že jeho osobní svědectví, že jeho postoj, kterým se nezalomila jeho víra, ale že vlastně v životě chtěl pokračovat dál, vlastně naplnil ten 42. žalm, kdy uvěřil tomu, že člověk, který čeká na Boha, opět bude mít důvod k tomu, aby mu vzdával chválu. A tak ta žena se loučila s tím svým kazatelem: dneska jsem nabyla jistoty, že jednou se také budu usmívat. Proč tyto smutné příběhy? Právě proto, že ta tíseň nebo soužení, která prověřuje naši víru, by neměla být tou poslední ránou do naší víry, ale měla by být výzvou k tomu, abychom prohlubovali tu svoji víru. Abychom tu orbu ve svém srdci znovu a znovu rozmělnili to, co stvrdlo. To, co se stalo studené a nepohnutelné jako skála. Každým rokem, když chceme něco upravovat na poli, tak znovu a znovu rozmělňujeme tuto zemi a naše srdce tím tvrdým možná životem nebo těmi různými těžkými skutečnostmi také může stvrdnout. Duch svatý nám bude ukazovat na to, jakým způsobem máme rozmělnit tuto zemi, aby naše víra pustila ten hluboký kořen, pustila do té boží pravdy, která se nikdy nezmění, která nikdy nezanikne. Proto se modlíme za nemocné, i když všichni nemocní uzdraveni nebudou. Proto se modlíme za mladou generací, i když možná ne všichni vydají svůj život Ježíši. Proto žehnáme těm, kteří jsou postaveni ve službě a v autoritě, i když možná ne všem se podaří naplnit ten boží plán, ne všichni budou příkladem pro ty, kterým slouží, ale modlíme se, žehnáme, přimlouváme se. Jsme jako ti, kteří podrží ruce těm, kteří vedou ten životní zápas. Aby se nezlomili, ale zachovali si svoji víru až do konce. Protože to je vůle a to je přání Boha, aby víra tady na zemi, v jeho nepřítomnosti, se nestratila, ale byla živá a mocná. A tím bych vás chtěl všechny povzbudit, abychom také ve svém životě, i když budeme procházet těžkostmi, nezapomněli, nenechali si ukrást tu myšlenku, že už nikdy nebude dobře, už nikdy nebude tak, jak bylo. Není to pravda. Boží slovo nám říká, když budeme očekávat na Boha, opět mu budeme vzdávat chválu, opět bude k tomu důvod. Amen.